Reencontro coa aldea. Reencontro coa aldea foi publicado en Edicións do Castro na súa colección narrativa e é o máis recente libro deste escritor. Manuel Rodríguez López, Reencontro coa aldea, que pretende ser ou que é?
Bueno, Reencontro coa aldea, en realidad, son vivencias que eu tive cando volvín a Galicia despois de moitos anos de ausencia. Xa sabes que marchara de moi novo. Entonces reencontrome ca aldea, encontrome, por exemplo, co que a Maia, as tradicións, os contos, a Larón da Lareira, que tirei eu, por exemplo, contos como da Paletilla, contos de mortos, etc., a feira, a festa, e eso é o que realmente trata o libro. Vivencias que eu tive no meu reencontro coa aldea.
É o teu primeiro libro en prosa?
Sí, é o primeiro libro en prosa porque saliu con escasos días de diferencia do libro Galegos en Cataluña, que podemos decir que é o segundo. Entendes? Porque resulta que o de contos saliu un par de días antes, ese ben, o de Galegos en Cataluña, xa o tiñamos editado no Centro Galego, non se fixo a presentación hasta o día 23, coido que era de marzo, e polo tanto, oficialmente, pois é o primeiro.
Manuel Rodríguez López, tú eres conocido sobre todo como poeta. Por que agora deixar un pouco a poesía e pasar á prosa?
Bueno, eu coido que un escritor pois terá que escribir de todo. Non se vai encasillar única e exclusivamente pois na poesía. E máis, penso pois que un escritor pois teria que facer non só contos, senón tamén novela, teatro, por exemplo, neste caso que fixen eu, pois, unhas recopilacións de crónicas, e como teatro tamén, certamente, xa teño unha peza publicada en periódico, que foi un primeiro premio en Barcelona, e que tamén me agradaría vela publicada en libro, vaya.
Continuamente están nos chegando novas de Barcelona, de actividades culturales, de edición de libros, en embargantes. Alonso Montero, no prólogo deste Reencontro coa aldea, dice que a actividade cultural en Barcelona está mermando.
Bueno, eu creo que sí, que houve un bache grande, pero este ano parece que isto resurdiu, parece unha explosión, porque non te podes decatar a cantidad de actos e actos que se veñen celebrando xa desde o mes de marzo, e agora este mes de maio, pois, é unha verdadeira explosión, como che digo. Se queres que che nombre algúns dos actos, podes che nombrar. Sei que non se fai demasiado extensivo isto.
Si, algún deles?
Bueno, pois mira, por exemplo, houve un acto cultural en Cornellá, logo despois en Rubí, a continuación en Tarrasa, que en Tarrasa inaugurouse un novo local galego que se chama O Noso Lar. Ahora habrá actos moi importantes en Mollet, con tres días, o 27, 28 e 29, que se espera a presencia de Jordi Pujol, está invitado Fernández Albor tamén. Aparte, no Centro Galego, pois estes días teremos que fará unha conferencia a Filgueira Valverde, o viernes, logo sábado, Alonso Montero, que se encontrará coa realidade actual de aquí de Cataluña, tamén dará unha conferencia. A final de mes, o día 22, creo que é, virá a dar outra conferencia Víctor Fernández Freixanes. Logo despois hai outros actos que celebran outras organizacións e irmandades, como por exemplo que este día 13 vais presentar unha mostra de libro galego unha sala que se chama La Pedrera, que dirixe o legario Sotelo Blanco, e tamén estará a presencia de Filgueira Valverde. E logo habrá un coloquio de poetas, Casado Nieto, Basilio Losada, etc. O sea que, como podes ver, unha cousa, pois... unha cousa que me esquecía, ya que o día 15, pola mañá, ven o grupo de teatro Ledicia, de Burela, a representar unha peza de teatro no Centro Galego.